Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Esiet sveicināti 13. septembris, pulksten 18.30 un ierasti ceturtdienās šajā laikā Andris Ameriks Radio SVH studijā. Labvakar!
Labvakar!
Un ierasti, lai atbildētu uz klausītāju, atgādinu klausītāju uzdotiem jautājumiem un ik viens, kuru interesē, ko pajautāt, Rīgas pilsētas vadībai var to izdarīt mūsu mājas lapā, mūsu Radio SVH mājas lapā šī te raidījuma sadaļā. Un tieši tādā secībā, kā jautājumi ir ienākuši, tos arī uzdodam un pirms nedēļas palikām pie Andra iesūtītajā. Jautājuma. Viņš jautā, kas notiek ar Skanstas tramvaja attīstību un vispār ar Skanstas apkaimes attīstību, it īpaši pēc ABLV aiziešanas nebūtībā.
Jā, arī šis jautājums jau ir ar mēnesi nokavēšanos, un tā kā mēs atkal sākam iepalikt, es mēģināšu maksimāli ātri runāt. Projekts tiek realizēts, tātad tas ir Eiropas projekts, un attiecīgi ņemot vērā pirmkārt to, ka šie Eiropas projekti ir jāpabeidz līdz 22. Gada beigām, Nu, tā tad pašlaik norit būvprojekta izstrāde, kuru paredzēts pabeigt ir līdz 20. Gadam, 20. Gada pirmam ceturksnim. Tas, kas ir mainījies arī ņemot vērā sabiedrības iesaisti visu pārējo, tad ir saprotams, ka nekādā veidā netiks skarti šie lielie kapi, attiecīgi senči iela, pa kur bija visvairāk strīdi, tātad ņemot vērā, ka senči ielai katrā pusē ir divas joslas, tātad pa vienu no šīm joslām līdzīgi kā tas ir Barona ielā ies tramvajs, līdz ar to nemainās ietves konfigurācija gar abām pusēm, netiek skarti kapi un varētu teikt, ka šī visa problēma, kas ir saistīta ar vēstures mantojumu, viņa nekādā veidā netiek apdraudēta. Projektam jāpabeidz tātad līdz 20. Gadam, attiecīgi tālāk vēl ir 2,5 gada realizācija. Saskaņā ar visu šo projektu tātad skaidrs, ka viņš tiks realizēts vairākās kārtās. Mēs saprotam, ka šim projektam ir gan tā jaunā daļa, kas apmēram 4 km tramvajs liež izbūva, gan arī, kas iet pa Skanstas ielu un tālāk pa Senču ielu. Tātad ir jaunā daļa un ir vecās daļas, teiksim, savienojuma un pārbūves. Es šeit runāju pa Pērnavas ielu tālāk, kur viņi savienojas ar 11. Tramvaju un ar tālāk, ka pirmo tramvaju iziet tātad ārā uz šo lielo līniju. Nu, un attiecīgi, tātad tur arī visi šie projekti, kas ir gatavi, tātad...
Pērnos, ne, bet Mieru iela laikam.
Mieru iela, es atvienos, Mieru iela. Un attiecīgi, tātad mēs reķināmies ar to, ka viņš tiek sadalīts piecās kārtās, bet beigu termiņš ir 22. Gada beigas. Ja mēs runājam vēl par šo jautājumu, kas skar Skanstas apkaimi, cik lielā mērā tas ABLV aiziešana nebūtībā, jāsaka, ka tas, jau varētu teikt procentuāli vērtē, tas ir apmēram 10% no visas Skanstas attīstības, varbūt šī ietekme, ja mēs redzam, tad veco preču staciju tātad joprojām aktīvi tagad remontē un liek jau jumtu virsū. Ja mēs skatāmies par pārējām šīm investīcijām, kas ir paredzētas tātad attiecīgi šajā Skanstas rajonā, tad viņas arī notiek un nav pamats šobrīd apšaubīt, ka teiksim, tie ieguldījumi, kas tur ir, viņi netiks realizēti. No pilsētas puses tātad bija mērķis vēl izmantot Eiropas līdzekļus vēl 4 ielu izbūvēju vai pagarināšanu, tā Lapeņa iela, Dikmaņa, Krūmiņa un Daliņa ielas, viņas, tātad, lai viņas izbūvētu un darītu iespējām, teiksim, atsevišķi vēl apmēram, 6 vai 8 hektāru teritorijas attīstību. Bet, tur ir atkal šī diskusija, jau ko radio klausītāji varbūt ir dzirdējuši, daļa no šīm privātām zemēm pieder dažādām slavenām personām Rīgā, kuras, diemžēl, pašlaik nav spējīgas pašas rīkoties ar savu īpašumu, līdz ar to prokuratūra viņiem neļauj to darīt. Mēs arī īsti netiekam viņiem klāt, un tas viss bremzējās, tādējādi ir problēma, ka mēs nesaprotam patreiz šo varbūt termiņu, kurā mēs varētu tikt skaidrībā, vai tām personām to īpašumu ņems nost, vai no kā mums viņu pirkt, vai ar saimas lēmumu, bet skaidrs, ka mēs būtu ieinteresēti ieguldīt Eiropas līdzekļus šādu jaunu ielu izbūvēt, tur tas šo Skanstas rajonu padarīt vēl pievilcīgāk.
Koncertzālē, laikmetīgās mākslas muzejas tie plāni ir spēkā vēl aizvien?
nu, mēs, ja mēs skatāmies par koncertu zāli, tad valdība kaut vai Saeimas vēlēšanas tuvojas, bet joprojām lēmumu nav pieņēmusi. Tātad visu laiku tika prezentēts, ka koncertu zāles viena no labākām vietām ir šis Kansas rajons. Šobrīd alternatīvas atkal parādās AB dambis ar attiecīgi jau veco Kronberga projektu, nu tā diezgan ambiciozu, bet ļoti dārgu, es domāju, projektu. Ir jāsaprot viens, ka mēs noteikti esam ieinteresēti kā pilsēta, lai koncertu zāle Rīgā būtu, bet mēs nevaram, mums nav tādu līdzekļu, jo koncertu zāles izmaksas šobrīd jau tiek lēstas no valdības puses apmēram pār pa 100 miljoniem eiro. Un ja mēs skatāmies, ka mēs šodien pa pilsētas līdzekļiem, nu arī valdības valsts kasas aizdevumu realizējam un ejam otrajā stadijā ar Meža parka estrādi, nu pilsētai šis resurss nav tik liels kā valdībai. Ja mēs skatāmies arī pilsētas budžets ir 900 miljonu eiro, tad valsts budžets ir 8 miljārdi, nu tā gan 10 reizes vairāk. Nu tātad tur ir jātiek skaidrībā par
10.
Nē, desmit reizes vairāk.
Ļūdīgos matemātikā pats.
Jā, un jāsaprot tas, ka šī koncertu zāles nu, izšķiršanās arī ir būtiski. Jā, ja mēs skatāmies, jau, ja mēs runājam par degradētām teritorijām, tad valdība var piešķirt apmēram 20 miljonus. Ja nav degradēta, tad nē. Un trīs varianti – kongresa nams, AB dambas un Skanas ciela joprojām ir kā aktuāli.
Nākamais jautājums arī ar bārdu, kā mēdz teikt, Tallis iesūtīts, kas notiek ar Merķeļa ielu, nesen jau remontēja, tagad atkal. Nu, tie remonti laikam ir beigušies, bet, cik noprotams, interesē Allu, kāpēc atkal tika remontēta Merķeļa iela?
Nu jā, viņš augustā uzdots jautājums ir, tāpēc arī 3. Septembrī, tā kā sākās mācības skolās, tad attiecīgi šis Merķeļa iela jau pabeigt remontēt. Ja jāsaka, tad kāpēc viņi remontē, tad es vēlreiz atkārtošu, ka mums praktiski visi šie iela remonti ir sadalīti tagā divās daļās. Viena daļa ir apakšzemes komunikācijas, ūdensvads kanalizācija, dažādi vēl citi siltuma kabeļi un vēl kas cits. Tas viss nu, lielā mērā ir neprognozējams, lai cik tas kādam šķistu nesaprotam, bet šie visi komunikācija mezgli ir ierakto padomju laikā. Par viņiem ir skaidrs, ka zināms, bet neviens viņus dzīvē tai zem zemes tā pa īstam nav redzējis. Un, nu, ir zinām prognozes, kādiem viņiem vajadzētu būt, bet tā, ka viņus atroku vaļā, tad, diemžēl, reizēm tā situācija ir daudz bēdīgāk nekā varētu likties, kā tam būtu jābūt. Līdz ar to tiek komunikācija labotā šajā gadījumā pa Merķeļa ielu, tā bija gan Rīgas ūdens, gan Rīgas siltums. Viņi veic tātad attiecīgos visus remontu darbus. Nu, un pēc tam, kad tas viss ir pabeigts, smilts noblietēt un tā tālāk, tad tiek likts asfalts, nu, un tā iela tiek remontēta pat par sevi. Tāpēc tas viss ieilga, bet, nu, tomēr sāpes ir beigušās un Merķeļa iela šobrīd ir kārtībā. Ir vēl 2 gadu garantija visiem darbiem. Nu, tas nozīmē to, ka mēs varam šobrīd priecāties, ka viena no pilsētas centra ielām savast kārtību.
Nākamais šoferu uzdots jautājums par Ulbrokas ielas posmu no Biķernieku līdz Dzelzavas ielai, tur esot vairāki, vismaz 12 asfalta iesēdumi. Tad jautājums, kāpēc tie netiek laboti un kāpēc nav izvietotas brīdinājuma zīmes par iesēdumiem?
Ulbroka ielas, kāds kapitālais remonts ir paredzēts tai pilsētas ilglaicīgajā programmā ielikt iekšā līdz 20. Gadam. Bet, nu, ņemot vērā to, cik mums ir līdzekļi un kā mēs to varam izdarīt, tas viss bez šaubām ir atkarīgs no tā resursa un no tā laika, kurā mēs to varam visu pasūtīt un izdarīt. Vairākās ielās un arī Ulbrokas ielā nav izņēmums, kā jau es teicu, liela daļa visu komunikāciju iet zem ielas. Šeit iet runa gan par ūdeni, atkal par arī siltumu trubām, gan par teiksim, citām komunikācijām. Nu, kas nozīmē to, ka mums šajā gadījumā tie iesēdumi rodās tas, ja ir bojāti kādu no komunikācijām. Kaut kur tiek skalots ārā, tātad attiecīgi smilts un asfalts iesēžās. Es kā piemēru varu minēt, nu, pat tādu pozitīvo ziņu, ka, piemēram, beidzot nedēļa apakaļ noslēdzās Skanstas ielas ūdensvada kanalizācijas remonts. Tur ir lielais dzelzbetona ūdensvads vairāk kā metru diametrā, kurš apgādā ļoti lielu daļu pilsētas teritorijas, kurš tika pilnā apjomā savests kārtība, arī ilgi gāja. Nu, kāpēc arī to Skanstas ielu nesāk? Bet es gribu pateikt, ka atsevišķās vietās Skanstas ielā asfalta biezums bija 1,20 m. Tas nozīmē to, ka no vēsturiski kā tikai iesēdums rodās, tā asfaltu atkal pa virsu, atkal iesēdums, atkal asfaltu pa virsu, un tā 1,20 m biezums atsevišķās vietās tam asfaltam, jo apakšā nebija kvalitatīvas šīs komunikācijas. Nu, tātad šī gadījumā, ja iet runa pa Ubrokas ielu, ja, tā tik liela un tik briesmīga tā situācija nav, bet tik un tā šie iesēdumi tiek kontrolēti, ja, un skaidrs, kad... Pašlaik pirmais un galvenais uzdevums ir komunikācija turētājiem tikt skaidrībā šajās iesēduma vietās, kuras itās, tas ir speciāliem skaneriem, tikt skaidrībā, vai nu, mums tādā gadījumā ir jāsāk kapitālais komunikācija remonts, lai pēc tam taisītu šo Ulbrokas ielu. Pagaidām pilsētas budžetā mēs neesam paredzējuši tam naudu.
Skanstas vai krāsti? Jau.
Es atvainojos, iet runa šobrīd par Ulbrokas ielu, bet es minēju to jautājumu, kas skar krasti ielu. Es atvainojos pārteicos, mēs te šobrīd par visām ielām vienlaicīgi runājam. Krastielā mēs nesākām remontēt šiem milzīgiem iesēdumiem un tur arī tik šis ūdensvads pabeigts. Mums vienkārši visu laiku šī iela nosaukuma iet riņķi.
Mums neliela pauzīte un tad turpināsim iztaujāt Rīgas vicemēru Andri Ameriku par to, kas notiek vai nenotiek galvaspilsētā.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku, uzdodam viņam viņa klausītāja iesūtītas jautājumus un palikām pirms pauzītes pie Gitas S. sūtījuma. Tāds pagarš jautājums rakstu jums. Gita mums raksta, lai noskaidrotu vairākus jautājumus par mājas iekšpagalmu Vecmilgrāvja ielā 8. Pati esmu šīs mājas iedzīvotāji un jau ilgāku laiku es un vairāki mājas kaimiņi izjūtam ļoti lielas neērtības saistībā ar automašīnas novietošanu pie savas mājas. Pirmkārt, vienkārši nav vietas, kur nolikt automašīnu, jo māja ir liela, gara, ar ļoti daudz iedzīvotājiem autovadītājiem, bet normālas autostāvvietas pie mājas var teikt nav nemaz, un otrkārt pie mājas regulāri veidojas jaunas un dziļas bedres, tad, kad kritiskākās tiek aiztaisītas ciet, pēc neilga laika vietā ir jaunas. Un tad jautājums, kādēļ iekšpagalma bedru remonts ir tik nekvalitatīvs, un sakiet lūdzu, vai ir plānots remonts un autostāvvietu ierīkošana mūsu iekšpagalmā konkrēti tad par Vecmilgrāvju ielu 8. Ja nav plānots, tad kā mums, mājas iedzīvotājiem, rīkoties, lai pieteiktos autostāvvietu ierīkošanai, un vēl Gita piebilst, ka liels zemes zāliena laukums ir mājas iedzīvotāja kopīpašumā, kur autostāvvietu tad attiecīgi varētu ierīkot. Un jā, tā tad vairāk jautājumi. Pirmkārt, laikam, kāpēc iekšpagalma bedura remonts ir tik nekvalitatīvs un kad tad remontēs konkrētu adresi un tad pēc tam par tām autostāvvietām kā ierīkot.
Jā, Gita, es sākšu ar to, ka Vecmilgrāvja iela 8, tā tiešām ir liela māja, bet tā tad zem šīs mājas vairāk kā 2000 kvadrātmetru lielumā pieder trim īpašniekiem. Trīs īpašnieki, dažādi īpašnieki ir nu, šīs zem dzīvojamās mājas, tad darījuma partneri un ar viņiem ir noslēgts attiecīgs nomas līgums. Un šajā nomas līgumā ir arī ļoti nu, detalizēti aprakstīts, ko drīkst un ko nedrīkst darīt. Tātad atbilstoši tam ir jāuztur kārtībā, viņi atļauj uzturēt kārtību esošā konfigurācijā tos ceļus, tās asfalta segumu, zālienu vispārēju nemainot geometriju. Ja grib mainīt geometriju, tad viss šīs te lietas ir jāsaskaņo ar visiem trim īpašniekiem, attiecīgi, nu, teiksim, paredzot kaut kāds jaunas stāvvietas vai kaut kāds jaunas darbības. Līdz ar to, tātad, ko es gribu pateikt? Tas, kas atrodas zem tā asfalta, mēs zinām, ka iekšpagalmu šīs te, nu, kā saka, pagalmu asfaltētās daļas nekad nav, padomju laikos, kuras ir darīts, viņas nekad nav bijušas uzskatāmas par, nu, ielu vai ceļu tādu segumu izveidi. Praktiski, vienkāršiem vārdiem runājot, asfaltu uzliku uz smiltīm, vai uz kaut kādu cietāku segumu, un ar to viss tas lieta beidzās, jo, kā mēs zinām, padomju laikā ne tik daudz mašīnu bija, ne attiecīgi arī kādam tik daudz tas rūpēja. Šodien tas asfalts, kurš tur guļ, nu kā, nu viņš jebkurā gadījumā pēc zinām laika, un kad ir liela transporta kustība, ja, viņš arī nu, tiek bojāts, un tas viss to ietekmē. Man jāsaka tā, ka iedzīvotāji var šajā gadījumā, un tas risinājums ir ar nam pārvaldnieku palīdzību, tad var mainīt konfigurāciju, var pilnā apjomā arī mēģināt labiekārtot viņuprāt, kā būtu pareizāk šo pagalmu, bet par to ir jānobalso 75% no dzīvokļu īpašniekiem. To nosaka likums, tā nav arī nekāda iegriba. Likums nosaka, ja mēs gribam un tālāk šo projektu realizēt, tad tam ir jāpiekrīt 75%. Ja grib remontēt pagalmu esošā geometrijā un tur papildus kaut kādas darbības veikt, tad likums saka, ka vajag tikai 51%, 50 plus procentu tātad piekrišanu, tas ir vieglāk. Bet ņemot vērā, ka šie 75% jāsavāc, tas rada zināmas grūtības, nu, bet Rīgas nama pārvaldnieks, kurš apsaimnieko šo ēku, saka, ka nu, ja iedzīvotāji uz to arī iesprings, tad viņi ir gatavi to darīt. Bet nu, ir daudz mājas, vai kāds 1000 mājas, no 5000 dzīvojamā mājām Rīga atrodas uz privātas zemes, un katra no šīs situācijām varbūt ir atšķirīga arī no zemes īpašnieku viedokļa, bet nu, ja mēs varētu arī pa pilsētas naudu kaut ko darīt, tad zemes īpašniekam šī zeme, kas viņam atrodas, ir jāierakst zemes grāmatā ar atsevišķu speciālu atzīmi, kad viņš to atzīst pa publisko zonu, pa publiski lietojam teritoriju, un tad ir tas tā programma, pa ko mēs runājam, tie 4 miljoni eiro gadā, kur pa visu Rīgu, teiksim, jau 7 gadus tiek remontēta pagalma. Citos gadījumos, ja šādas atzīmes un īpašnieks šāda atzīme atsakās ierakstīt, tad ir tikai iedzīvotājs, nu, attiecīgi vai nu 51% vai 75% no iedzīvot dzīvokļu īpašniekiem šo lēmumu pieņemot, attiecīgi tālāk skaņot to vēl ar zemes īpašniekiem, nu un tad vāc arī naudu tam.
Nākamais Valtera jautājums par Rīgas graustiem un jautājums tieši par to, cik un kādus graustus plānot šogad nojaukt pilnībā.
Grausts jauc nost visu laiku, tad šī graustu programma pēc būtības sākās 14. Gadā, tad mums jau ir šogad 5 gadu jubileja cīņā ar graustiem. Nu, un jāsaka, ka, ja mēs skatāmies uz šodien, tad kopumā tādi, kuriem būtu jāķerās klāt tā ļoti nopietni, ir 570 graustu uz šobrīd. Kāpēc šis skaitlis nav fiksēts un viņš, teiksim, tā kā jau nofiksēts un iet tikai mazumā? Tāpēc, ka visu laiku parādās jauni. Graustos ir arī tās nepabeigtas būvs, kuras vai tur kāds ir nobankrotējis, vai banka atņēmus, vai vēl kas cits, kuras rada apdraudējumu apkārtējai videi. Vai tur parādās vēl kaut kāda papildus, nu, teiksim, informācija par kaut kādām pamestām mājām, vai vēl, teiksim, kaut kas vēl notiek. Līdz ar to šis saraksts ir nepārtraukta kustībā. Viņi var iepazīties, ir Rīgas domas īpašuma departamenta mājas lapā, ir speciāls tas sadaļa, tie grausti, kur var redzēt turpat iedzīvotāju saceņš par to un atzīmēm, kur viņi uzskata par viņu prāt sliktāko graustu. Nu, ko es gribu pateikt, tātad mēs pašlaik tiek jauktas nost Katrīnas ielā viens, piemēram, vien arī piespiedu kārtā grausts. Esam iztērējuši 500 000 eiro no šo graustu nojaukšanai. Nu, apmēram 2/3 naudas esam atguvuši, nu, 1/3 šobrīd ir tiesvedībā, nu, lai mēs, teiksim, ar īpašniekiem uzliekot viņiem aizliegumu šo zemi atsevināt, pārdot, kur tas grausts ir nojaukts, tādējādi atgūt pilnu to īpašumu. Bet, nu, ja tā statistika, tad 11. Gadā, piemēram, bija 16 graustu nojaukt, 12. 6, 8, 13. jau 8, 6, bet, teiksim, šogad, 18. Gada uz septembri, tad mums jau ir 150, jā, ēkas, nu, tas ir daudz, un, nu, tur ietilps gan visādas nepabeigts garažas, gan visādi citādi objekti, tas nenozīmē, ka tas ir tikai liels kaut kāds daudz stāvu mājas. Bet, jā, tie ir privāti īpašumi, mēs ar viņiem arī ne jau uzreiz ar buldozeru brauc virsū, tā tad ir pirmkārt ir brīdināt administratīvā kārtā īpašnieku par to, ka ēka ir jāsakārto, viņiem tiek liktas tas dubultais nekustamā īpašuma nodoklis, nevis 1,5% vai 3%. Ja tas nekādā veidā nelīdz, tad tiek Rīgas doma pieņem attiecīgu lēmumu par piespiedu sakārtošanu, dodot īpašniekam vēl laiku no 3 līdz 4 mēnešiem pašam attiecīgi pieņemt lēmumus un rīkoties. Nu, un tad tālākais jau ir saistīts ar to, ja īpašnieks nedara, tad Rīgas doma to dara, nu, attiecīgie dienesti to dara jau par saviem līdzekļiem.
Tie leģendārākie, protams, Marijas un Elizabetes un Vīlandes ielas divi grausti, kas stāv un nu, gaida, kad bez mazvai bruks uz galvas cilvēkiem.
Jāsaka, tie leģendārākie ir tā, ka tie leģendārākie ir ļoti subjektīvi, jo tie cilvēki, kuri saskarās ikdienā ar konkrētā vietā dzīvojot vai strādājot, viņuprāt, tas nu, viņiem ir acu priekšā. Diezgan leģendāri bija arī radiotehnikas grausts, par piemēru, ja, un tur atkal tie cilvēki, kas dzīvo apkārt, tie brauc, teica, ka nu, nekas briesmīgāks par to nav, nu, kurš tagad ir nojaukts. Ja, tātad. Nu, Čakmarijas grausts bez šaubām, es teiktu tā, ka mēs esam nonākuši pie tā, ka šobrīd ir noņemts siets, bet nu, tā ēka praktiski, nu, manuprāt, es neesmu tik liels speciālists, bet ir jājauc nost, jo tur pa vidu jau ir tāda apmēram 20 cm resnumā koki izauguši. Ja, tur praktiski nav vairs nekā izņemot tām ārējām sienām, un mēs tiešām uztraucamies par to, ka īpašnieki turpinot savā starpā diskutēt un strīdēties viens igauns, viens latviets, ka reāli mēs ne pie kādas kopsaucē nenonāksim, bet no otras puses mums nav nekādu citu papildus tiesību nu, nacionalizēt, jeb, teiksim, nu, jeb ar kādu īpašu lēmumu, ja kaut ko pieņemt. Ir skaidrs viens, ja tur kaut kas notiks tāds, tad šī īpašnieki vienkārši sēdēs cietumā, ja, un varētu
teikt... Negribētos, lai līdz tam nonāk.
Nē, nu, jebkurā gadījumā es uzskatu, ka viņam jau tagad būtu gandrīz jāsēž cietumā, jo nevar kaut kāds 15 gados ņemoties ar šo ēku, novest viņu līdz grausta stadijai, kas bija kādreiz izcils skaista arhitektūras ēka, un īpašnieks viņu novad līdz tādai stadijai, ka šobrīd visai sabiedrībā jāiesaistās, tad kāda jēga no tādiem īpašniekiem, tiem vienkārši spekulā.
Nu, Vīlandes ielā vispār jūgens stila ēka, kas arī stāv pilnīgi grausts, tieši tā, kāpēc tad viņas nejauc piespiedu kārtā nost?
Tas ir jautājums. Es noteikti domāju, ka nojaukt ir daudz vieglāk nekā remontēt, un varbūt īpašnieki arī to gribētu darīt, bet īpaši, ja skar jugendstilu, tad Valsts pieminekļu inspekcija kategoriski noraida iespēju šāds ēks likvidēt pilsētu vidē, un viņi izvier šīs papildus prasības viņas restaurēt, ka fasādes ir jāsaglabā, varbūt tur iekšpusē var visu pa jaunu izmainīt, bet fasādēm ir jābūt. Tas rada tais īpašniekos varbūt papildus slodzi, lai atrast to naudu, bet nu akali jāsaprot tā, nu ja tu nevari, tad, nu, tad atsakies vai pārdot pa lēto kādam, kurš akali ieguldīs to naudu, bet te jau ir tā, ka tie nav vienkārši īpašnieki, tie ir tādi spekulanti, kur neko negrib darīt.
Nu ko šai reizē tas arī viss, un pēc nedēļas tad tiekamies atkal un turpinam ar Kristas jautājumu par autobusu pieturām.
Jā, uz tikšanos.